forseti. Fyrst vil ég segja það að mér er vel kunnugt um það að formaður fjárlaganefndar, háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson, fylgist mjög vel með þessari umræðu hér. Einnig að varaformaður fjárlaganefndar, háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason, gerir það einnig. En ég kveð mér hér ljós aftur undir þessum lið sem ég gerum reyndar ekki mjög oft, gera það hér í morgun og hvatti hæstvirtan forseta til þess að gefa manni þá línur það hvernig menn ætla að halda hér fundarhaldi áfram. Vegna þess að morgun er jú á að stendur til að vera með fagnað þar sem á að fagna opnun úrslíðagangana, bólugangangana og það verður nú ekki mikið fagnað í þeim efnum að næstu árum því miður og ég er nú einn af þeim þingmönnum sem er mjög þaulsetið hér í þessum sal og hef fylgst með alveg hvort heldur sem eru stjórnarandstæðingar að stjórnarliðar að tala og mér þætti bara afskaplega vænt það ef að frú forseti gæti vissi fyrir því að þessi þinglokasformannafundur er fyrr en seinna þannig ég geti gert á ráðstafunum það annaðhvort að fresta því eða gera ráðstafunum þess að ég kæmist á norður á Ísafjörð á morgun.
Forseti getur upplýst það.